Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαλαμά.
Καλή ημέρα από τον ακριτικό Εύρο σε εσάς και τους ακροατές σας.
Είναι θλιβερό και εξοργιστικό το περιστατικό, αλλά είναι το μοναδικό.
Τέτοιο γεγονός είναι πραγματικά για μας 24 χρόνια της υπηρεσίας μας είναι πρωτόγνωρο. Περιστατικά έχουμε βιώσει πολλά, και εγώ έχω βιώσει πολλά και οι συνάδελφοί μου, τα οποία δεν έχουν πάρει το φως δημοσιότητας, αλλά τέτοιο περιστατικό τόσο εξευτελιστικό, απάνθρωπο και πραγματικά ντροπιαστικό είναι η πρώτη φορά που συναντούμε στα 24 χρόνια της υπηρεσίας μας εδώ πάνω στον Εύρο.
Εσείς έχετε δώσει κάποια εξήγηση, κύριε Γιαλαμά, γιατί να το κάνουν αυτό οι Τούρκοι? Είναι δηλαδή μια κίνηση η οποία αποβλέπει κάπου, δεν φαντάζονταν ότι θα υπήρχε αντίδραση, θα υπήρχε δημοσιότητα? Τέλος πάντων, έχει κανένα νόημα κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε να δείτε, και αυτό και εμάς αυτή είναι η απορία στις συζητήσεις μας που αυτές τις τελευταίες μέρες και κυρίως το Σαββατοκύριακο το θέμα των συζητήσεών μας στις υπηρεσίες μας ήταν ακριβώς για ποιο ακριβώς λόγο το έκανε. Σίγουρα ένας λόγος που το βλέπουμε και αυτό καθημερινά δεν είχε καμία σχέση με τα κυκλώματα των λατρεδοκινητών. Και εμάς η απορία μας η μεγάλη είναι αυτή, για ποιο λόγο το έκανε η Τουρκία. Αλλά η μόνη απάντηση που δίνουμε είναι ότι συνεχίζει να εργαλοποιεί το μεταναστευτικό και θεωρώ ότι θα έχουμε και ακόμη δυστυχώς, πέρα από το μεγαλύτερο γεγονός που ζήσαμε με τη μαζική απόπειρα εισβολής το 2020, θεωρώ ότι εδώ πάνω στον Εύρο θα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα από την πλευρά της γείτονας χώρας που αφορά το μεταναστευτικό.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει εμπλοκή και των τουρκικών αρχών. Εσείς πώς το διαπιστώσατε αυτό? Υπήρχαν μαρτυρίες, σας το είπαν οι ίδιοι οι μετανάστες?
Ακριβώς, οι μαρτυρίες που έχουμε από τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, που πραγματικά στα πρώτα πάντως έβλεπε σε όλη την τροπή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, και σε μαρτυρίες οι οποίες έγιναν και στους συναδέλφους της Frontex, καθώς στο περιστατικό υπήρχαν και περιπολίες της Frontex, που κατέγραψαν αυτό το γεγονός, κατέγραψαν αυτές τις μαρτυρίες και με τη σειρά τους πρόδωσαν στον οργανισμό της Frontex. Είναι αυτές οι μαρτυρίες που πραγματικά μας σοκάρουν, γιατί η κατάστασή τους πραγματικά ήταν εξευτελιστική για μένα, ήταν πραγματικά εξευτελιστική, γιατί ναι, εδώ πάνω στον Εύρο φυλάμε τα σύνορά μας, αλλά όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις που αφορούν καθαρά τον ανθρώπινο παράγοντα, νομίζω ότι σαν άνθρωποι πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Κύριε Γιαλαμά, αναφερθήκατε κι εσείς πριν στην προσπάθεια μαζικής, ας πούμε, εισβολής στη χώρα μας που έγινε τον Μάρτιο του 2020. Εντάξει, εκείνη η ιστορία αντιμετωπίστηκε, απέτυχε, αυτές οι πολλές χιλιάδες των μεταναστών δεν πέρασαν στην Ελλάδα και από τότε η χώρα οργανώνεται και στον Εύρο και με το Φράκτη και με τη Frontex και με όλα αυτά. Θεωρείτε ότι το να προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα οι μετανάστες σε μικρές ομάδες, ούτε καν τον 92 που ήταν στην προκειμένη περίπτωση, πολύ μικρότερες ομάδες, είναι κάτι που μπορεί να το αποκρούσει η χώρα μας?
Κοιτάξτε να δείτε, βήματα για τη φύλαξη των συνόρων της χώρας μας έγιναν, κυρίως μετά την απόπειρα της μαζικής εισβολής του 2020, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν γίνει. Βέβαια αυτά τα βήματα αυτό φωνάζουμε και πρωτοφωνάζουμε και εδώ και πάρα πολύ καιρό, καθώς βλέπουμε ότι και τα κυκλώματα των λατρεκινητών επιλέγουν τον Εύρο και θα συνεχίσουν να επιλέγουν τον Εύρο. Φωνάζουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν γρηγορότερα. Σίγουρα με το ανθρώπινο δυναμικό έχουμε προσλήψει μετά από 20 χρόνια 400 νέων συνοριακών φυλάκων και επιπλέον άλλων 250, οι οποίοι ως το τέλος του 2022, αρχές του 2023 θα είναι μαζί μας. Το ανθρώπινο δυναμικό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα αφορά και πάρα πολύ σημαντικό, όπως για μας είναι το σύστημα επιτήρησης. Περιμένουμε αυτή την αναβάθμιση του συστήματος επιτήρησης που αποφασίστηκε από την πολιτική ηγεσία και το περιμένουμε να γίνει και πράξη. Βέβαια και το μακροπρόθεσμο έργο του Φράχτη, που στα κομμάτια του Φράχτη που και αυτό αποφασίστηκε και περιμένουμε να γίνει πράξη κάποια στιγμή. Θα ήθελα να τονίσω για να καταλάβετε εσείς και οι ακροατές μας ότι στα κομμάτια και στο βόρειο κομμάτι τα 12 χιλιόμετρα και τα περίπου 27-28 χιλιόμετρα στο νότιο κομμάτι του νομού μας Εκεί πραγματικά τα σύνορά μας είναι θωρακισμένα. Εκεί τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα και είναι ένα τεράστιο μέσο των διευκόλυνση για τη δουλειά μας ο φράχτης. Από εκεί και πέρα αυτά τα βήματα, αυτά φωνάζαμε και το ξαναλέω τρίτη φορά, αυτά φωνάζαμε να γίνουμε γρηγορότερα, τουλάχιστον το σύστημα επιτήρησης. Θα θέλαμε και τις 250 να είναι πιο μπροστά στις υπηρεσίες μας, γιατί αυτό το καλοκαίρι που ζήσαμε στα 24 χρόνια των υπηρεσιών συνολικής φύλαξης του Εύρου ήταν ένα από τα πιο δύσκολα καλοκαίρια των υπηρεσιών μας. Πραγματικά κάναμε κατάθεση ψυχής για να κρατήσουμε όλες αυτές τις ροές όσες μπορούσαμε να κρατήσουμε με τα μέσα που διαθέτουμε, με αυτές τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Ματώσαμε για να κρατήσουμε, αλλά βλέπουμε ότι αυτή η κάνουλα η οποία έχει ανοίξει από την γείτονα χώρα, ενώ παλιά ανοιγόκλινη, αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, ορθάνυχτη και οι ροές συνεχόμενες.
Έχουν αλλάξει τα δρομολόγια. Βλέπετε ότι υπάρχει μια παράκαμψη, προσπάθεια παράκαμψης του Εύρου, όχι υποχρεωτικά της Ελλάδας, μέσω της Βουλγαρίας, κύριε Γιαλαμά?
Αυτό το βλέπουμε κατά διαστήματα, ότι οι διακινητές όταν ζορίζονται από τα περάσματα εδώ στις ορογραμμίσεων 160 χιλιόμετρων, εκεί που δεν υπάρχει ο φράχτης, και όπως είπα και πριν, εκεί δίνεται ένας τεράστιος αγώνας από εμάς για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα κυκλώματα, να κρατήσουμε αυτές τις ροές, επιλέγουν κατά διαστήματα και τη γείτονα χώρα της Βουλγαρίας, αν και το τελευταίο διάστημα οι ροές από εκεί είναι πάρα πολύ λίγες, θα έλεγα σχεδόν μηδαμινές.
Από τη Βουλγαρία, μια τελευταία διευκρίνηση: όταν κάποιος προσπαθεί να μπει στην Ελλάδα, έστω και παράτυπος μετανάστης, έχετε δικαίωμα να τον ελέγξετε?
Βεβαίως, βεβαίως. Είναι, για να καταλάβετε, τα δρομολόγια που χρησιμοποιούν κυρίως είναι μία μπαίνουν στο ελληνικό έδαφος, γιατί είναι στην ιερογραμμία εκεί των συνόρων, μία μπαίνουν στην γείτονα χώρα στη Βουλγαρία, ξαναέρχονται στο ελληνικό, είναι ακριβώς πάνω στην ιερογραμμή των χερσαίων συνόρων μας.
Μάλιστα.
Κύριε Γιαλαμά, είπατε ότι έχετε συνεχόμενες ροές. Ωστόσο, από την εμπειρία σας, συνήθως το χειμώνα δεν σταματούν λίγο αυτές οι ροές και ξεκινούν ξανά από την άνοιξη. Αυτό τουλάχιστον γνωρίζαμε για τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι και με την περίοδο της COVID. Οι ροές αυτές ήταν πραγματικά μηδαμινές. Βέβαια, είχαμε όλα αυτά τα μέτρα με την COVID, που δεν υπήρχε και μετακίνηση από νομό σε νομό. Και για μας ένας λόγος είναι ότι η έξαρση όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών και των κυκλωμάτων, των αδίστακτων κυκλωμάτων των αυτοκινητών, όταν ότι 2 χρόνια έχασαν πάρα πολλά χρήματα, χάλασε, θα έλεγα, εισαγωγικά εμπίσμα τους από όλες αυτές τις δουλειές που κάνουν και προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα. Θα δούμε αν οι καιρικές συνθήκες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, και αυτό που λέτε και εσείς είναι πάρα πολύ σωστό, ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι το χειμώνα έχουμε μειωμένες ροές. Πάντως βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει μέσα Οκτωβρίου και οι ροές είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που είναι του καλοκαιριού.
Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι μέχρι στιγμής οι συνθήκες ευνοούν αυτές τις μετακινήσεις, ενώ αν είχαμε για παράδειγμα ισχυρές βροχές που φουσκώνει και το ποτάμι, συνήθως δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εσείς εκτιμάτε ότι φέτος ο χειμώνας θα είναι πιο δύσκολος από άλλους χειμώνες?
Σίγουρα, ο ποταμός Εύρος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όταν εκεί είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη η διέλευσή του. Δυστυχώς όμως και εκεί, όταν αποφασίζουν τα κυκλώματα λωδιοκινητών και με αυτές τις καιρικές συνθήκες να περάσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ψυχή, και έχουμε βιώσει, να γυρίσω στην αρχή της συζήτησής μας, έχουμε βιώσει πάρα πολλά δυστυχήματα τα οποία έχουν γίνει μέσα στον ποταμό Εύρο, και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι πάλι του ανθρώπινου παράγοντα, να μην μπορείς καν ό,τι και να κάνεις, καθώς είναι τόσο μεγάλη ορμή του ποταμού, να μην μπορείς να σώσεις κάποιους ανθρώπους.
Κύριε Γιαλαμά, το περιστατικό αυτό, το προχθεσινό με τους 92 αυτούς ανθρώπους, είναι σαφές ότι ήταν μια πρωτοβουλία, ας το πούμε, των επίσημων αρχών της Τουρκίας, έτσι. Τα υπόλοιπα, αυτά που είναι οι διακινητές υπεύθυνοι, τα δρομολόγια αυτά, θεωρείτε ότι αν υπήρχε βούληση από την άλλη πλευρά, από τους συναδέλφους σας δηλαδή της τουρκικής πλευράς, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί σε μεγάλο ποσοστό, ή πάλι θα μπορούσαν να ξεφύγουν κάποιες περιπτώσεις?
Μα είχαμε πριν λίγα χρόνια, υπήρχαν οι ανάλογοι σύνδεσμοι, συγγνώμη, μεταξύ των δύο χωρών μας, των χωρών μας, της Τουρκίας και της Ελλάδος, και τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε στην πρώτη γραμμή από την πλευρά της Τουρκίας ήταν τελείως ανάποδα από αυτή τη λέμε. Πραγματικά υπήρχε μια συνεργασία, αλλά μετά την απόπειρα μαζικής εισβολής το 2020, το μόνο που βλέπουμε καθημερινά και το συναντούμε καθημερινά στις υπηρεσίες μας, το συναντώ καθημερινά στην πρώτη γραμμή στο ποτάμι, είναι η εργαλοποίηση και η συνεργασία των τουρκικών αρχών με τα κυκλώματα των διακινητών.
Δηλαδή,
πριν 5-6 χρόνια πραγματικά υπήρχε μια συνεργασία και όλα αυτά τα κυκλώματα ή οτιδήποτε υπήρχε από την τουρκική πλευρά, υπήρχε ειδοποίηση από τη δική μας την πλευρά όταν βλέπαμε κάποια τέτοια κίνηση και πραγματικά υπήρχε ανταπόκριση από τις τουρκικές αρχές. Αυτό το πράγμα όμως
τώρα εδώ και πολλά χρόνια, κύριε Γιαλαμά.
Κυρίως από το 2020 και μετά έχει σταματήσει τελείως κάθε επαφή.
Μάλιστα. Δηλαδή, όταν το 2015 είχαμε την απόβαση τη μαζική στα νησιά, στον Εύρο δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, όχι, ε?
Δεν είχαμε, όχι, στον Εύρο δεν είχαμε τόσα μεγάλα φαινόμενα. Όχι.
Κύριε Γιαλαμά, τώρα ποια είναι η διαδικασία, τι προβλέπετε για τους 92 ανθρώπους?
Καταρχήν, αυτοί οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή δέχτηκαν τις πρώτες, θα έλεγα, βοήθειες από εμάς, από την Υπηρεσία Συνολικής Φύλαξης Θερών. Καταρχήν, το μέλημά μας ήταν να τους δοθεί όσοι χρειαζόταν ιατρική περίθαλψη και ένδυση. Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός 92 ενήλικων ανθρώπων. Βέβαια, για τέτοιες περιπτώσεις και εμείς οι ίδιοι, οι ίδιοι συνάδελφοί μας, έχουμε μεταφέρει πολλά ρούχα εκεί στις υπηρεσίες μας, κυρίως για γυναικόπαιδα αλλά και για ενήλικους άντρες, ώστε να μπορέσουμε να, σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Το ξαναλέω, μιλάμε πάντα για τον ανθρώπινο παράγοντα. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά από την Υπηρεσία Συνολικής Φύλαξης Θερών, ήδη οι μισοί σήμερα τουλάχιστον θα έχουν μεταφερθεί πάνω στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης πάνω στο φυλάκιο και τις περαιτέρω διαδικασίες.
Ακούσαμε ότι αρκετοί από αυτούς ήταν εκεί στην περιοχή των συνόρων από την πλευρά της Τουρκίας με τις οικογένειές τους και αποκόπηκαν κατά κάποιο τρόπο βία, ίσως και παρά τη θέλησή τους. Προβλέπετε κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις για όσα μέλη των οικογενειών τους έμειναν πίσω?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Ίσως κάποια μαρτυρία. Τις μόνες μαρτυρίες τις οποίες γνωρίζω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν εκεί με οχήματα της Τούρκης στρατοφυλακής και αποφύθηκαν βία στη χώρα μας. Δεν γνωρίζω αν ούτε έχω ακούσει από κάποια μαρτυρίες, οι οποίες και τώρα πάνω στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης πάνω στο φυλάκιο, νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερες μαρτυρίες από αυτούς τους ανθρώπους.
Γνωρίζετε από ποιες χώρες έχουν έρθει?
Η δήλωσή της, η πρώτη δήλωση αυτών των ανθρώπων, οι περισσότερες από αυτούς είναι υπηκότητες Αφγανιστάν, Συρίας και Πακιστάν, με την πρώτη δήλωσή τους βέβαια. Αυτό τώρα θα γίνει από τους καταγραφείς μας εκεί πάνω στο κέντρο υποδοχής. Χρειάζεται πολλή δουλειά γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε κάποιο έγγραφο, ούτε τίποτα πάνω τους, ούτε κάτι, ούτε κάποια τσάντα για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν καλύτερα.
Δηλαδή δεν ήταν μια ομάδα ανθρώπων, δεν ήταν ένα γκρουπ που ταξίδεψε για να κάνει αυτή την περιπέτεια, να περάσει σύνορα από χώρες κτλ. Προφανώς συγκεντρώθηκαν από τις τουρκικές αρχές και έφτασαν στα σύνορα. Όταν λέτε από τρεις διαφορετικές χώρες.
Κύριε Τσακίρη, καθαρά θεωρούμε ότι ήταν καθαρά οργανωμένο από τις τουρκικές αρχές. Και όπως είπαμε και στην αρχή, θεωρώ ότι θα έχουμε ακόμα πολλά συσσαγωγικά επεισόδια εδώ πάνω στον Εύρο για τη συνεχόμενη εργαλοποίηση του μεταναστευτικού πάνω εδώ στην περιοχή μας.
Κύριε Γιαλαμά, να σας ευχαριστήσουμε. Κρατάμε δύο πράγματα. Πρώτον, για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι δεν έχετε διευκρινίσει ούτε εσείς γιατί έκανε η Τουρκία αυτή τη βάρβαρη πράξη να ξεγυμνώσει 92 ανθρώπους και να τους προωθήσει βία στην Ελλάδα. Δηλαδή η όλη μεθόδευση δεν έχει ακόμα εξηγηθεί. Εντάξει, κάποια στιγμή φαντάζομαι κάποια απάντηση θα δοθεί. Και το δεύτερο που κρατάμε βέβαια είναι αυτό που μας είπατε, ότι υπάρχει εγρήγορση, υπάρχει κατάθεση ψυχής από τους συναδέλφους σας, ώστε τουλάχιστον από τον Εύρο η διάβαση, η άτυπη, ας το πούμε, διάβαση, η μη νόμιμη διάβαση, να μην είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη. Σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό χειμώνα από εδώ και πέρα, θα είμαστε σε επαφή, γιατί φυσικά όλους μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στα σύνορα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.